District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. District. S Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Na sídlišti Černý most vyzkoušeli metodu Photovoice, která se od 90. let používá v malých komunitách na sociálních i geografických periferiích. Místní dostali jednorázové foťáky a fotili místa ve svém okolí. Vznikla kolekce obrazů sídliště, která se tu vystavuje na sušácích ve vnitroblocích. Druhým tématem districtu budou filmy. České My Street Films mají vítěze, no a v závěru bude řeč o filmové architektuře. Posloucháte rádio Wave, dnešní district začíná Michael Cronin. And I'm older, getting along with my future. Old man singing a song about Jesus. And I run home, I can go just so now. Open the gates of my daughters. I'm not stupid, just the end of my robot. Photovoice je analytická metoda, která kombinuje fotografii a grassroots akce a obyčejně se používá při snahách posilovat malé komunity. Dozvíte se o nápadu, který poprvé v praxi použila Caroline C. Wang z Michiganské univerzity v roce 92, pokud trochu googlíte. Podstata metody je jednoduchá. Účastníkům, nejčastěji obyvatelům konkrétního místa, se rozdají foťáky a všichni fotí, buď co si vyberou nebo podle zadání. Problémová místa lokality, místa, která mají lidé nejradši a tak dál. Význam, který ze sbírky fotek vyplyne, pak slouží jako zpráva pro komunitu a do určité míry i jako návod, jak ji zlepšit. Photovoice se často používá v marginalizovaných skupinách a s jeho pomocí výzkumníci zjišťují, co si obyvatelé myslí o vlastních životních podmínkách a svých nadějích do budoucna. Je druhem komunitní terapie i prostorem pro konzultaci a způsobem, jak marginalizované zahrnout do rozhodování o jejich životním prostoru. Caroline C. Wang, která Photovoice použila poprvé, rozdala foťáky ženám v provincii Yunnan v Číně, aby jejich obrázky a komentáře posloužily jako základ pro tvorbu místních politických strategií a sociálních programů. Od té doby ho použili v San Diego, kde fotoaparáty dali do rukou uprchlíkům, v Ann Arbor v Michiganu fotili bezdomovci, v Jižní Africe komunitní pracovníci a učitelé. Často se Photovoice využívá jako způsob, jak do debaty o svých životech a okolí zaangažovat děti a mladé. Fotovoice nedávno vyzkoušeli na Černém mostě. Foťáky to rozdali dětem a dospělým a tento týden si uspořádali vernisáž. Fotek jim přestálo přes 500. Pár desítek z nich teď antropologické sdružení Anthropictures, které na Černáku působí už nějakou dobu, vystavuje na Sušácích na prádlo v bloku tvořeném ulicí Vybíralova.
A teď už asi se můžete prohlížet fotky. Z druhé strany je vždycky napsané jméno toho účastníka bez věku a zkuste si tipnout, co fotili dospělí a co děti. Možná, že to nepozná.
Na výstavu se přišli podívat hlavně autoři fotek, děti a rodiče z okolí Vybíralovy a na místě byli i lidé z dočasně zavřeného volnočasového centra Plechárna, které momentálně funguje ve formě výsadku před základkou na Vybíralově. V pojízdném karavanu se tu před školou prodává kafe a okolo jsou rozestavěné židličky. Kromě sdružení Praha 14 kulturní, které komunitní projekty na Černém mostě organizuje, tu byly antropologové z Anthropictures.
District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Zdravím Lukáše Hanuse z Anthropictures. Jsme teďka na Černém mostě, protože je tady vernisáž výstavy Černobílý most. A ta výstava je vlastně na tom principu, že jste rozdali lidem foťáky jednorázový a poslali jste je na sídliště s takovou pobídkou, aby fotili, co uznají za vhodný.
My jsme si vypučili známou techniku, která se nazývá PhotoVoice. Používá se vlastně k mentálnímu mapování lokalit nebo místa veřejného prostoru nebo k nějakým pocitovým mapám. A je založená na tom, že vlastně my se snažíme využít ten potenciál, který tady v těch obyvatelích vězí, hlavně jejich znalosti o užívání veřejného prostoru, který je vlastně tématem celé této věci a taky trošku vlastně je tématem budoucí změny nebo nějakého dalšího rozvoje. A my jsme dali v to aparáty, aby oni nafotili něco, co jim přijde důležitý, a zároveň jsme to blíž nespecifikovali. Teďka máme 30 fotografií tady pověšených a dalších vlastně asi 570 v databázi a se všema těma fotografama se budeme probírat těma fotkama a budeme chtít vědět, proč vlastně vyfotili toto, co to pro ně znamená a jestli je to věc, která je pro ně nějakým způsobem hodnotná v tom prostoru. A celý tenhle ten projekt by měl být jednou vlastně s jedním z analytických vstupů do budoucí revitalizace nebo návrhu revitalizace celého vnitrobloku Vybíralova, protože je poměrně v současné chvíli zanedbaný a pro ty obyvatele, kteří tady žijí, tak jim jistým způsobem staví bariéry v jeho užívání.
District. S Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. Supposed to mean.
Pretty Pimpin', Kurt Weill ze svého posledního alba, které bylo minulý týden naší deskou týdne. Posloucháte Radio Wave, pořad District, který je právě teď o Černém mostě, jednom z pražských sídlišť. Jehož název funguje jako synonymum pro nezrovna žádanou lokalitu.
Jsou to velmi jednoduché akce typu pohádka, setkání pamětníků, kdy vzpomíně nad fotkama, jak tady před 25 lety poprvé se nastěhovávali, nebo vaření se sousedama.
Říká David Kašpar z Prahy 14 kulturní o tom, jak se s lokalitou, kde takzvaně nic není, dá vlastně pracovat.
Takže jsou to takovýhle jednoduché aktivity. No a samozřejmě to, že tam je otevřená v karavanu kavárna a je to přímo u vchodu školy, takže i to samozřejmě jako vyvolává aktivity během toho odpoledne a ten prostor jako ožívá a lidí přibývá, což je samozřejmě strašně zajímavý pozorovat, jak stačí udělat z toho místa to místo jenom tím, že člověk vlastně začne chovat, jako kdyby to bylo příjemný. A to my jsme začali úklidem, což si myslím, že byl docela chytrý krok, že jsme to celkem zanedbané místo normálně uklidili a toho samozřejmě si lidi všimli a myslím, že to i ocenili, jako, že sami do toho prostoru s něčím přicházíme a jsme jako připraveni něco mu obětovat. No.
Na otázku, co by bylo třeba na Černém mostě dotáhnout do konce jako příští věc, připomíná David Kašpar plán na sídlišti zřídit několik malých lokálních center, aby lokality mohly ožívat skrze ně. Antropologické sdružení Anthropictures na Černém mostě nedávno použilo známý druh analytické metody zvaný PhotoVoice. Místním rozdali foťáky a nechali je fotit, co se jim líbí. O vernisáži, která byla na Černáku tento týden, jste mohli slyšet před několika minutami. O tom, co se z fotek dá vyčíst, a také o tom, že na sídlišti jsou víc vidět věci, které jsou ve vnitřním městě skrytější, jsem mluvila s Michalem Lehečkou, terénním antropologem, který už se několik let zabývá právě sídlištěm Černý most.
District, urban design, městský underground, lokální dění.
Vidíš na těch fotkách nějaký vzorce nebo něco, co oni prostě často fotí?
Vzorce jsou, mě teda překvapilo obecně, že vzorce jsou vidět spíš na fotkách od dospělých. A podle mě je to tím, že oni přece jen už mají nějaký schémata, jako to mají jako představu o tom sídlišti jakoby jasně strukturovanou, tudíž oni se soustředili převážně na veřejný prostor, na ty struktury, na tu strukturovou složku veřejného prostoru. Velmi milé mě v tomhle tom překvapily právě děti, protože vlastně ukázali tu bezprostřednost toho, jak může to sídliště být skutečně jako živý. A ty fotky dospělých účastníků jsou většinou vlastně bez lidí. Je to i tím asi ostychem, ale i tím, že vlastně tady lidi příliš jako nekomunikujou, neinteragujou. Některé děti to vyfotili třeba během 2 hodin ten film, ale i přesto, že to bylo takhle rychle, řekněme, tak z toho jsou vlastně ty nejlepší fotky, protože zachycují skutečně tu denní realitu. To, že Černý most je sport, to, že Černý most je špína, to, že Černý most je násilí, třeba jako jedna z těch fotek, kde je vidět, i když je to vlastně jako by nějaká parafráze, protože děti si hrály, ale Černý most je vlastně jako v sobě potrhuje plno těch věcí a myslím si, že ty děti to dokázaly daleko líp vystihnout, jak moc je jako vrstevnatý.
Co je teďka Černý most pro tebe, protože ty už se tady pohybuješ docela dlouhou dobu a znáš ho vlastně hodně podrobně, protože jsi dlouho vlastně přímo v terénu.
No za ten rok a 3/4, co tady jsem, tak já nevím, kdybych to měl, jako do určitý míry je to pro mě jako poloviční domov. Jo? Tím, že jsem tady každý v podstatě skoro den a teď jsem se fakt dostal jako intenzivně docela hluboko mezi ty zdejší obyvatele, tak je to trochu jako nějaký jako ovoce nebo květ, který jako rozevírá neustále listy a dá se vlastně dostat jako na jako hloubš, neustále hloubš a vlastně člověk odkryvá ty vrstvy a pak se vlastně dostává často k docela temným stránkám. Já jsem měl takový jako v období různý, že Černý most byl nejdřív pro mě to bylo jako sídliště a přišel jsem jako kluk ze sídliště, který už na sídlišti nebydlel a říkal jsem si, jo, sídliště jako je podceňovaný, ale vlastně jako hrozně prýma. A obecně ten diskurs jako český mediální teďko je i takový, že vlastně furt tvrdí, že sídliště je skvělý místo k životu a já vlastně během toho výzkumu a toho prohlubování, kdy jako vědecky na tom pracuji, tak jsem vlastně dospívám k názoru, že to zdaleka není tak, jako že ty diskurzy se míjejí, že ta každodenní realita těch lidí tady, v podstatě jako i moje, protože jsem tady každý den, je trošku jiná. Je to místo, který je ambivalentní. Ohromně. Jo, je třeba možná docela některých místa kvalitně navržený, ale zároveň skýtají možnost jako k tomu, aby se tu děly věci, které vlastně nejsou dobrý. Teď nebudu jako to vlastně rozebírat dál, ale setkávám se tady prostě díky té spolupráci s sociální prací prostě s věcma, které jsou ve vnitřním městě daleko skrytější, možná tady jsou tak jako vnějškově vidět v tom veřejném prostoru, ale nikdo se tím vlastně taky nezabývá. To je asi to, jak to vidím teď, že sídliště je vlastně daleko větší problém, než se zdá, a ne ani tak z hlediska urbanistického, ale jako z hlediska sociálního.
Mm-hmm. Máš pocit, že se trochu zapomnělo na Černý most?
Na Černý most se zapomnělo už, nebo zapomnělo. Černý most vlastně odnes, strašně odnes vlastně transformaci. Přelom spojený s rokem 89 urbanisticky. A vlastně plno lidí to odneslo tady, nebo určitým způsobem se s tím muselo vyrovnat i jako každodenně, aby vůbec měli bydlení, protože to sídliště nebylo dostavěné, jak jsme se dozvěděli. Z toho průběhu času jako si myslím, že se tady plno věcí zlepšilo, obzvlášť teď s těma posledníma dvouma volebníma obdobíma, i když můžeme si říkat, jako, že to zastupitelstvo i radní jsou všelijaký, tak prostě se tady skutečně něco děje. Jsou to jako malý krůčky, který ale jako vedou k tomu, že za pár let možná se to teda zhodnotí. Jo. Že se na něj zapomíná obecně, když bych řekl, jako na Černý most se zapomíná, ale jakoby v globálu, z hlediska těch pražských sídliš asi víc. Proto možná ta výstava se jmenuje i Černobílej most. To byla vlastně celá ta koncepce taková, že kdykoliv jsem se bavil o sídlišti s někým jako z vnějšku a konkrétně o sídlišti Černý most, tak vždycky vlastně verbalizuju ten Černák jako to nejhorší pražské sídliště. A ta moje osobní zkušenost je taková, že to zdaleka není pravda, že já mám zkušenost jako osobní, velmi jako blízkou se Stodůlkama úplně na druhém konci Prahy a musím říct, že v podstatě to tam zase tak jako odlišný není. V tom, co se ve veřejném prostoru děje, jaký jsou tam prostě sociální exkluze a takovýhle záležitosti, takže zdá se mi, že tady bylo třeba jako říct, že teda opravdu ten život není jako černobílý, že to není teda jenom, že Černák je to místo, kde jsou ty dvě sociálně vyloučené lokality, které jsou ze tří v Praze, tuším, nevím, jestli jsou tři nebo čtyři, ale že to je místo, kde se i ty sociálně exkludovaný radujou, kde se umějí bavit a kde naopak ještě navíc umějí to stvárnit nějak vizuálně nebo se o tom bavit, a to je podle mě to důležitý, ten hlavní jako přínos, ta hlavní rovina této výstavy, za což samozřejmě děkuju účastníkům, protože já jsem vlastně na tom neudělal nic, veškerá ta práce byla na nich.
Ještě se zeptám na jednu věc, co se ti osvědčuje, co se týče, já nevím, práce s lidma, komunikace s lidma nebo jakékoliv jiné činnosti, která se tady dá udělat, která má nějaké výsledky?
Dlouhodobost. Osvědčuje se dlouhodobost a osobní kontakt. Ale zároveň ty lidi musí tak trochu něco chtít, ono je to trošku jako reciproční. Nejde to tak, jako ta koordinace, potažmo i ten výzkum nejde dělat tak, že těm lidem člověk aspoň něco nevrátí, byť verbálně, symbolicky. Jo. Tady například jako to, že vlastně tady máme polovinu účastníků dětských, tak bylo do značné míry, jako mě v tom ohromně pomohla ta práce pro tu Jahodu, která s dětma dělá, a já vlastně docházím teďko pracovat s dětma taky tím, že si s nimi chodím hrát. A tímhletím se mi vlastně zároveň podařilo přes ty děti dostat i k té generaci jejich rodičů v té jedné lokalitě, odkud jsou, to je tady ta, jsou ty dvě ulice v podstatě považované za sociálně vyloučenou lokalitu. A nějak se mi podařilo vlastně jako nahlínout zase další tu vrstvu toho Černého mostu, která často není vidět a často bohužel o tom, že to jako není zas tak hrozný, jak se zdá, neví ani obyvatele zdejší. Jo, protože tam nechodí, je to pro ně, prostě má to ten label prostě těch dvou názvů ulic, který tady nebudu zmiňovat, a tím to vlastně celý, pro ně je to vlastně taková zakázaná zóna v mnoha ohledech. A jako realita taková není, prostě se tam člověku jako nic nestane. Ale to v podstatě je tam možná větší ruch večer, ale v zásadě klid.
Makes me laugh, dance.
While Society is My Friend, Radio Wave je také váš kamarád. Právě posloucháte pořad District, který se věnuje městům, architektuře, veřejnému prostoru a všemu, co s tím souvisí. Polské druhé největší město Krakov se chystá zakázat topení uhlím kvůli znečištění. Mohli jste si už včera přečíst ve zprávách na webu Rádia Wave nebo samozřejmě zaslechnout ve vysílání. Zakazovat se bude topení uhlím v kancelářích, domácnostech a restauracích. A to i navzdory tomu, že podpora těžebního průmyslu je v Polsku jedním z důležitých volebních témat. Píše to britský Guardian. Krakov je zrovna tak, jako díky svým historickým budovám známý kvůli smogu. Podle Evropské environmentální agentury jde o třetí nejznečištěnější město v Evropě po bulharských městech Perniku a Plovdivu. Domácnosti jsou zodpovědné za zhruba 88 neindustriálního znečištění v zemi. Starosta Krakova Jacek Majchrovský to komentuje s tím, že doufá, že zákaz pomůže uspíšit výměnu sporáků na uhlí v domácnostech za více ekologická zařízení. Polsko je zodpovědné za více skleníkových plynů a jiných škodlivých látek, které se uvolňují spalováním uhlí, než kterákoliv jiná země Evropské unie. Podle Guardianu se také odhaduje, že kolem 45 tisíc předčasných smrtí má také na svědomí spalování uhlí. Těžba a zpracování uhlí v Polsku zaměstnává mnoho lidí. Díky uhlí má země pocit energetické nezávislosti. Zajištění této nezávislosti se stalo jedním z hlavních témat voleb, které se v Polsku odehrají koncem října. Všechny polské politické strany se jednomyslně shodují na tom, že produkci černého uhlí je třeba chránit. Pokud se tahle debata začne otevírat jiným směrem na místní úrovni, znamená to totální změnu nastavení. Guardian cituje Ilonu Jedrasik z environmentálně právní společnosti Client Earth, která má záměr Krakova za šanci k totálnímu proražení dosavadních bariér. Teď je čas pro lokální autority, aby udělali další krok, říká Jedrasik. Polská závislost na uhlí je stálým zdrojem dohadů o polské budoucnosti. budoucnosti při debatách o energetice v Evropské unii. Ačkoliv o znečištění ve městech jsme zvyklí slýchat spíš v souvislosti s asijskými městy, poslední dobou se také dost mluví o znečištění v dalším evropském městě, v Paříži. A to díky způsobu, jakým se tady starostka Anne Hidalgo rozhodla se znečištěním bojovat. 27. září bylo v Paříži dnem bez aut. V březnu totiž na krátkou chvíli dosáhly hodnoty znečištění ve francouzském hlavním městě takových hodnot, že se Paříž dostala až na místo nejvíce znečištěného města na světě. Smog byl na jaře tak hustý, že bylo špatně vidět i na Eiffelovu věž. Francie má nejvyšší počet dieselových motorů na silnicích v Evropě, protože předchozí vlády nákup paliva dotovaly. Starostka Anne Hidalgo začala hned po nástupu do funkce mluvit o znečištění. Do roku 2020 má v plánu úplně vymítit dieselové motory. Dalším plánem je zavedení pěší zóny na březích Seiny. Den bez aut měl zafungovat jako manifestace všech plánů. Neuplynul ale jen tak veselé na kolech a skateboardech. Celá akce byla totiž omezena na 1/3 města. Po střetu s policií se radnice rozhodla autům zakázat vjezd jen do některých částí města a ve zbytku mohly vozidla jezdit sníženou rychlostí. Na Champs-Élysées sice lidé pořádali pikniky na silnici, ale už kolem poledne mohly taxíky i autobusy dokonce do oblastí, ve kterých se ten den auty nejezdilo.
District. District. Na rádiu Wave.
Michael Cronin, Change, posloucháte rádio Wave, pořad District, který je o městech. České My Street Films mají vítěze. Pokud jste ještě neslyšeli o My Street Films, jde o jakousi online filmovou mapu, která se před vámi rozbalí se zvýrazněnými body v místech, o kterých někdo natočil film. V Česku My Street Films funguje asi 2 roky skrze filmovou soutěž. Každý rok se vybírá autor nejlepšího filmu o některé české ulici, náměstí, čtvrti nebo jakémkoliv místě. Loni zvítězil film o domu v Pražské ulici na Knížecí. Jejíž okolí se má brzy dost radikálně proměnit. Minulé proměny místa, kde je dnes autobusové nádraží, malá a levná venkovní hospoda a okolí tu nejlíp znají bezdomovci, popisovala nejstarší obyvatelka domu. Pointou My Street Films je vždycky natočit film jakéhokoliv žánru a formy, ale film, ve kterém jde především o konkrétní vybrané místo.
District. District. Na rádiu Wave.
Letošním vítězem je film z Plzně s názvem Stopovaná. Stopou, kterou se autorka filmu Petra Krejčová snaží identifikovat, jsou bílé šipky, namalované pár metrů nad zemí na několika plzeňských bytovkách. Po chvíli pouličního vyptávání se ukazuje, že mají souvislost s válkou.
Všim jste se rozstřílených baráků, které jsou tady ještě po druhé světové válce? Už jste někdy viděli? Tak sedíte po Jiplokátovské.
Takhle, sklepy jsme měli každý svůj. Ten kryt byl před sklepí a to je taková dlouhá jako chodba a tam byly lavičky a tam jsme sedali prostě. Deku jsme si sebou vzali.
Je vidět, že si to lidi tady trochu ošetřujou, aby to nezmizelo. Tenkrát všechny barvy byly náhražkový a válečný a ono to drží takovej věk.
District. District. Na rádiu Wave.
Film Petry Krejčové je čtyřminutovým skoro detektivním příběhem plzeňských domů s pointou, která s vámi trhne. Zároveň je kratoučkým záznamem důležité vzpomínky. Porota se na jeho vítězství zhodla jednomyslně a najdete ho snadno na webu My Street Films mezi ostatními několika filmy, které byly nominované a které si taky zaslouží pozornost. Jako třeba 7minutovka Domovy z Ústecké ulice na Nivách. Pokud jste někdy byli v Ústeckých Předlicích, asi víte, o které ulici je řeč. Do měšťanských domů, které ještě za první republiky i po válce byly adresou bohatších městských obyvatel, nastěhovali za minulého režimu Romy z chudých osad. V 90. letech domy koupil spekulant, který je nechal opuštěné bez dozoru a budovy vyrabovali sběrači kovů. Dnes je celá ulice kompletně prázdná, zarostlá, u některých budov hrozí, že se brzy zřítí, protože jsou z jejich částí vytahané kovové konstrukce. Zároveň je díky své architektuře a stromořadí ulice jednoduše krásná, pokud jde něco takového říct o opuštěném místu, kam se chodí jenom fetovat. Jiří Kadeřábek sem šel točit krátký film, během kterého se z průzkumu dnešního stavu dostane skrze archivní záběry do minulosti ulice na Nivách. Protože jde o ulici s jedním z nejzávažnějších příběhů u nás, i necelých 7 minut prostého výzkumu a zpětné exkurze má svůj význam.
District. District. Na rádiu Wave.
Dalších z nominovaných filmů se jmenuje anglicky The Place. Místo odehrává se u památníku na Vítkově nebo přesně řečeno v parku u památníku a natočila ho barmská studentka Khin Xu. The Place získalo v soutěži druhé místo. Je to film, který vás během 6 minut upozorní na rozdíl mezi Českou republikou a Barmou a potíže, které musí překonávat někdo, kdo se narodil tam a teď žije tady. Dá se také brát jako chvála veřejným prostranstvím, které slouží k odpočinku a jejichž existence není úplně samozřejmá. Třetí místo získalo sci-fi z Opavska, které se zároveň zdá být satirou v okolích starých válečných krytů, které museli čeští vojáci opustit, natáčela Marie Lukáčová s místními bezdomovci nebo Taekwondo a svůj film nazvala Československé obranné a hospodářské společenství. Já k tomu filmu raději nebudu říkat nic jiného, než ho doporučuju, protože mám strach, že bych ho nějak dezinterpretovala. Nicméně na trojici filmů, které byly letos vyhodnocené jako nejlepší, i na ostatních nominovaných je vidět, že druhý ročník My Street Films je o dost zajímavější než první, loňský. Posledním filmem, který chci zmínit, je Balkova, film pojmenovaný podle vesnice, ve které se má za několik měsíců znovu otevřít bývalé záchytné zařízení pro uprchlíky. Režisér podepsaný jako Ondřej Bojo proto prochází vesnicí a ptá se lidí, co si o tom myslí. Na stejné téma bych určitě ráda viděla i celovečerní dokument. Záchytných zařízení po České republice momentálně funguje několik a zpráv o nich je málo. My si teď pustíme Velkou a po písnice z alba Yankee Hotel Foxtrot bude řeč pořád ještě o filmech, ale tentokrát z úplně jiného úhlu pohledu. O filmové architektuře budeme mluvit s Ondřejem Lipenským, který se tomuhle oboru věnuje.
Let's forget about the tongue-tied lightning. Let's undress just like cross-eyed strangers. This is not a joke, so please stop smiling. What was I thinking when I said it didn't hurt?
Já teďka zdravím Ondřeje Lipenského ve studiu architekta. Ahoj.
Ahoj.
Ondřej, kromě toho, že je absolventem oboru architektura, tak je taky absolventem oboru filmová a televizní scénografie na DAMU. Končil tohleto studium diplomkou, která se jmenuje Ocelové město, takže je jasný, že se hrál s odkazem Žila Verna a já ho tady dneska mám jako takového experta na filmovou architekturu. Ještě než se pustíme do výběru, který má Ondřej pro nás připravený, tak se zeptám na dvě věci. A tou první je, jestli si vzpomeneš, kdy tě úplně poprvé zafascinoval nějaký film tím, jak navržený, tím, jak dobře navržený měl design.
Tak asi to bylo někdy v roce 90, kdy tady běžely poprvé v kině Hvězdné války, běžely tehdy ještě s dubbingem a běžela tady vlastně jenom epizoda 4, to je ten první díl. Tehdy jsem na to mohl jít do kina a dostal jsem na výběr, protože v televizi dávali Vetřelce a v kině dávali Hvězdné války a já jsem si měl vybrat a tehdy jsem si vybral Hvězdné války. Nelituji toho.
Je to, já myslím, že je to úplně jasný. A druhá věc, která by mě zajímala, jestli se teďka zrovna těšíš na nějaký film, protože tušíš, že v tomhle ohledu, co se týče designu filmové architektury, bude perfektní.
Tak pokud bych se držel jako ještě toho sci-fi, tak si myslím, že by hodně zajímavým filmem mohl být druhý díl Blade Runnera, který se připravuje. Zní to sice naprosto až jako, že to člověk vlastně ani nechce vidět, protože jak natočit druhý díl něčeho tak jako úžasného. Ale je to docela zajímavý, protože kromě toho, že se podařilo nějak sehnat to původní obsazení, že se tam objeví starý Harrison Ford, tak to hlavně natáčí francouzský režisér, který má ale pro mě takový nevyslovitelný jméno, jmenuje se myslím nějak Denis Villavon, nebo teď se omlouvám. A to je fakt super režisér a natočil třeba film Nepřítel a potom film Zmizení a oba ty filmy jsou, myslím, s Jakem Gyllenhaalem a jsou takový jako temný a mají neuvěřitelnou atmosféru a myslím, že jestli ten druhý díl může něco zachránit a posunout ho dál, tak je to právě ten režisér. A myslím, že tam je velká šance, že ten film bude i výtvarně velice zajímavý.
Super. Pojďme na ten výběr teďka.
District. Urban design, městský underground, lokální dění.
První film je film z konce 80. let. Lehce pozapomenutý, až zapomenutý film. Možná ne až tak dobrý film, ale vizuálně naprosto fantastický. Je to film, který se jmenuje Black Rain. Je zase od Ridleyho Scotta. A ten film je o tom, že dva policisté jedou do Japonska, transportují tam nějakého vězně, ten vězením v Japonsku uteče a protože v Japonsku nikomu ty dva Američani nerozumějí, tak ho musí vypátrat na vlastní pěst, protože jim nikdo nechce pomoct. Je to zajímavý v tom, že ten film jako kdyby odkazoval právě na Blade Runnera, tím, že se odehrává v Tokiu, který je plný neonových světel, obřích reklam, který odkazují na nějaký výrobky 80. let a takovýho valivýho kouře, který se vznáší všude na ulicích. Samozřejmě všude prší a v těch reflexích na chodnících a silnicích vidíme zase ty neonové reklamy. Je tam jednak vidět ten vliv, který kdysi ten Scott měl, když točil toho Blade Runnera. Je vidět, že vlastně nebyl tak daleko od reality, protože to Tokio 80. let takhle skutečně vypadalo. Je to mix reálných lokací a nějakých jako ateliérových staveb, ale myslím, že je tak docela dobře udělaný, že to člověku ani nedojde. A ten film vypadá jako na, fakt krásně. I když je plnej, jakoby příběhově plnej takových klišé a už jako dost zastaralej, tak vlastně nikdo o něm neví, ale přitom si myslím, že vizuálně je skoro na úrovni toho Blade Runnera. Jako. Je to vlastně takový Scottův druhej průnik do tady tohohle z toho neonového světa.
To byly Tears in Rain, samozřejmě z Vangelisova soundtracku k filmu Blade Runner, písničku z filmu Black Rain, který Ondřej vybral jako první věc do svého výběru, jsme na jeho doporučení raději nezařadili, protože kvality Black Rain jsou opravdu spíš ve filmové architektuře, než třeba ve scénáři nebo právě v hudbě. Vy posloucháte Rádio Wave, pořad District a výběr architekta Ondřeje Lipenského na téma architektura ve filmu. Které filmy jsou zajímavé pro svůj design nebo pro způsob, jakým reflektují téma architektury? Víc už Ondřej Lipenský.
District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Moje druhá věc je film Playtime. Je to z roku 1967 od režiséra Jacquesa Tatiho. To byl takový komik a současně byl megalomanský režisér a on si vytvořil takovou postavičku typu Charlieho Chaplina, takový legrační pán, který má dlouhý kabát, klobouk a takovou zvláštní chůzi, která zase má působit nějak vtipně. On vlastně natočil s touhle postavou několik filmů, z nich asi jako největší a možná nejslavnější je tady ten Playtime. Byl to film, který se natáčel 3 roky, toho režiséra zadlužil a nějakým způsobem mu tu kariéru možná i jako zničil, protože dál už potom vlastně ten Jacques Tati toho zas až tolik neudělal. Ale v rámci tady těch 3 let se mu podařilo postavit obří dekoraci, které se přezdívalo takzvané Tatyville, Tatyho město. A je to město, které je jakoby soudobé, když se bavíme o těch 60. letech. Je to moderní Paříž, plná velkých prostranných fasád a nějakých administrativních budov, ve kterých vlastně ta postavička, která je taková jako vtipná a lidská, tak vlastně zažívá takový ty situace jako odcizení a chladu města. A vlastně v tom filmu je taky vizualizovaná taková jakoby vztah toho, co je venku a vevnitř. Když mezi tyhle ty dvě věci jako umístíme sklo, připadá nám, že je něco strašně blízko, ale přitom je to vlastně jako neprodyšně oddělený. A vlastně tady tahle ta komunikace, nekomunikace, tak to je možná jakoby téma toho filmu. To je jakoby strašně zajímavý. No. Vlastně ten film na jednu stranu tu moderní architekturu kritizuje, na druhou stranu ale ukazuje, že to jsou vlastně takový jakoby kulisy toho života a že ten život si stejně najde cestu. Je tam úžasná scéna, která zabírá druhou polovinu jako opravdu dlouhého filmu, kdy vlastně sledujeme, jak architekt ještě dokončuje restauraci tím, že říká dělníkům přesně to, co mají udělat. A my postupně sledujeme, jak přicházejí poslední hosti a potom vlastně začíná večírek a nejdřív taková nudná party, potom se to strašně jako rozjede a my sledujeme vlastně ten vývoj toho večera až do momentu, kdy ty opilí hosti začínají tu restauraci už jako demolovat a zase vlastně vracet do toho stavu, než ji ten architekt začal dělat. A vlastně i na tom vlastně on ukazuje, jak ten život může fungovat v nějakých umělejch bariérách, kterýma vlastně ta architektura je, že vlastně ona vymezuje prostor pro život.
Les heures passent mon cœur à Paris comme ailleurs. Passent les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours.
Passe un bidule à l'autre bidule, magicien manipule. Rien dans les mains, rien dans les poches, il nous prend pour des cloches.
Passe, passe, vieux. Camarde à ton cou, tu n'es plus de la fête. Passe, passe les dimanches, des lapins dans tes manches, tu ne fais plus recette. Passe, passe mon vieux mec, et sois pas incorrect si elle te refuse un bec.
Passe l'enfance, l'innocence, la douce indifférence, le joli temps de vivre. Passe les jeux des jours heureux, les petits amoureux, car il est temps de vivre. Il va falloir, ma belle, apprendre à être cruelle.
Passe dans les coulisses de l'extraordinaire. Passe mon enfant, ton lapin blanc et ta rêve.
Passe l'artiste, allez, ne sois pas triste, la vie est un manège. Un tour de piste, adieu illusionniste, et roulez jeunesse.
Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur est tenace. Quand vient la dernière valse, on se veut roi, hélas. de guerre lasse. Un jour on laisse sa place. Passe-t-on à quel seul temps? Que c'est-t-on qui fout quand? Tant pis pour toi, tu as fait ton temps. Tant pis, faut que t'y passes. Rien n'y fera, ni l'or, ni l'argent, ni tes tours de passe-passe.
Hudba z filmu Sylvána Chomé Iluzionista, který vznikl podle původního scénáře Jacques'a Tatiho, o kterém tu byla krátce před písničkou řeč ve výběru Ondřeje Lipenského na téma filmová architektura. Posledním z trojice vybraných filmů je Návrat do budoucnosti, díl třetí.
District. District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Protože se blíží datum 21. října, kdy přiletí Marty McFly vlastně z 80. let jako do roku 2015, tak bych chtěl jako doporučit třetí díl Návratu do budoucnosti, protože mi přijde, že ten třetí je takový zase pozapomenutý a více mluví vždycky o prvním a pak o druhém, i tím, že vlastně teďka to bude v kině, myslím v Oku nebo někde to bude v kině a budou tam dávat jenom první dva díly a vlastně ten třetí si myslím, že z hlediska jako architektury víc jako dokreslí ještě ten celek, protože ve třetím díle se vracíme o 100 let zpátky, jako když to je ještě westernový městečko. Bavíme se vlastně o takzvaném Hillvale, to je nějaký zase filmový městečko, který někde v Kalifornii je úplně ideální město, kde je všechno takový malý a roztomilý a všichni se tam znají. V tom prvním dílu ho vidíme v 50. letech a v současnosti těch 80. let, potom v druhém dílu letíme do roku 2015, což je vlastně o něco zajímavější rok 2015 než ten, který dnes prožíváme, ale je to docela jako, není to zase tak vzdálený, ale lítají tam auta a potom ještě v tom druhém dílu se stihnou podívat do jako alternativní, jako dystopický vize toho městečka, když se všechno zblázní. A vlastně všechno jde do háje a všude je tma a nikdo se lidi se nemají rádi. A potom se vlastně jakoby vrátějí v čase o 100 let a to už jsou v tom třetím dílu. Vidíme vlastně, jak to město vzniká, že tam staví tu radnici a staví některé ty budovy, které už jakoby v těch předchozích dílech figurují a ten divák je má zafixovaný, jakože v tom městě jsou. Tak my vlastně v tom třetím díle vidíme, jakoby, jak se na ty budovy ty lidi složili a jak proč hodiny nefungují. Nebo vlastně to tam nevidíme. Ale prostě vidíme, jakoby, jak osazují hodiny do radnice, což je strašně důležitý motiv v těch předchozích dílech. Vidíme zase jakoby určitou jinou formu takového toho hoverboardu, toho lítacího skateboardu, ale takovou westernovou. A tak si myslím, že to je fakt moc hezký. A jsou tam, hrajou tam ZZ Top na nějakém koncertu, tam hrajou taky country. Myslím si, že až lidi uvidí znova ty dva díly, tak by si měli ještě sehnat ten na třetí. I se tam potom na konci znova jakoby nějak promítne taková steampunková vernovská poetika formou takový lítací lokomotivy, že celý kruh se tak jako uzavře. Ten třetí díl je taky moc dobrý.
One man weep, make another man sing. Change your heart.
Back to the Future, návrat do budoucnosti, hudba z posledního filmu vybraného dnes Ondřejem Lipenským a předposlední písnička dnešního distriktu, který končí a uzavře ho Kelela. Vy pokud budete poslouchat dál, tak vás čeká On Air na Vltavě, tedy vysílání rádia Wave na vlnách Vltavy, no a potom hudební večer, nejdřív hiphopový s Beatcasem a potom klubový ve scéně s Alexem. Loučí se Táňa Zabloudilová, distrikt můžete poslouchat zase příští pátek 6 hodin.
I'll search you.